ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ატომ მოხვა ნეპოტიზმის შესახებ ბრალდება ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის რეორგანიზაციას.
მერს, როგორც ჩანს, მისმა მრჩეველმა ურჩია, რომ დაენიშნათ მამამისი წამყვან თანამდებობაზე.
სანამ თამაზ მაყაშვილის შვილი გორში გადმოვიდოდა, მთელი ჩემი ცხოვრება გორში საქმიანო.
ექსპორტის რა შესაძლებლობა აქვთ მეხილე ფერმერებს და შეძლებენ თუ არა მინიმუმ ხარჯის ანაზღაურებას?
ყოველ წელიწად სამალი ძვირდება, ატმის ფასკილი და ბლა-ბლა მოდის.
ფას სახელმწიფო საზღვრის დამოკიდებულია, როგორც შიდა ასევე საექსპორტო ბაზრებზე.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის მთავრობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განახლებული მონაცემებით, კახოვკის ესის ნგრევით გამოწვეული კატასტროფის შედეგად დაღუპული 10 ადამიანი და დაკარგულად ითვლება 42. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იხორ კლიმენკოს ინფორმაციით, 8 ადამიანი დაიღუპა ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელსაც კიევი აკონტროლებს, კიდევ ორი კი ნიკოლაევის ოლქში. რაც შეეხება ხერსონის ოლქის იმ ნაწილს, რომელიც მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს და რუსეთის მიერ აოკუპირებული, კლიმენკოს განცხადებით გარკვეული მონაცემები აქვთ, თუმცა მათი დაზუსტებაა საჭირო. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა თანახმად, მარცხენა ნაპირზე 8 ადამიანი დაიღუპა. შეგახსენებთ, რომ კახოვკის ჰესმა ნგრევა 6 ივნის დაიწყო. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ჰესის კაშხლის აფეთქებაში. ნგრევამ მასშტაბური წყალდიდობა გამოიწვია, სტიქიური უბედურების ზონამ ათეულობით დასახლებული პუნქტი მოიცვა, საჭირო გახდა ათასობით ადამიანის ევაკუაცია. უკრაინამ რუსეთის საოკუპაციო ძალებისგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა დონეცკის ოლქის კიდევ ერთი სოფელი სტოროჟოვე. უკრაინის საზღვაო ქვეით და 35 ბრიგადის ინფორმაციით 2022 წლის მარტიდან ოკუპირებული დასახლებული პუნქტის გასათავისუფლებლად კონტრშეტევაში მონაწილეობდნენ ოდესელი საზღვაო ქვეითები, რომლებმაც გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების 50-მდე წარმომადგენელი, 4 დაატყვევეს და დღეს დილით სოფლის თავზე უკრაინის დროშა აღმართეს. ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანა მალიარმაც. ერთი დღით ადრე, 11 ივნის, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ დონეცკის ოლქში დეოკუპირებულია სოფლები ბლაგოდატნოე და მაკაროვკა. აჯახება სოფელ სტოროჟოვეს, რომლის გათავისუფლების შესახებაც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, ეს სოფელი სწორედ ბლაგოდოტნოეს და მაკაროვკის მეზობლად მდებარეობს. დღესვე უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადამ ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ საოკუპაციო ძალებისგან გათავისუფლებულია ზაპოროჟიეს ოლქის დასახლებული პუნქტი ნოვოდაროვკაც. ამასთან მითითებულია, რომ დეოკუპაცია ჯერ კიდევ 4 ივნის მოხდა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, საჯარო წყაროებით გავრცელებული ვიზუალური და სხვა მასალების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ გასულ ორ დღეში უკრაინელმა სამხედროებმა კონტრშეტევის ოპერაცია ჩაატარეს ფრონტის ხაზის სუმცირეს სამონაკვეთზე. დონეცკის დასავლეთში რამდენიმე დასახლებული პუნქტი გაათავისუფლეს და გარკვეულ წარმატებას მიაღწიეს ზაპოროჟიეს ოლქის დასავლეთ ნაწილში. თუმცა, როგორც ამერიკელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, უკრაინის მხრიდან გარღვევაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთი ცდილობს უკრაინის წარმატების მნიშვნელობა შეამცირო და ირწმუნება, რომ უკრაინელები მოქმედებენ ეგრეთ წოდებულ რუხ ზონებში, ანუ იმ რაიონებში, რომლებსაც რუსეთის ძალები სრულად ვერც უკრაინის კონტრშეტევის დაწყებამდე აკონტროლებდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, უკრაინის არმიის იერიშები მოიგერიეს დონეცკის ოლქის ქალაქების მარინკის და ავდეევკის რაიონებში და ზაპოროჟიეს მიმართულებით. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის მტკიცებით, უკრაინელების პირადი შემადგენლობის დანაკარგი 250-მდეა. საბრძოლო მოქმედებების პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ნატო გერმანიაში ატარებს ალიანსის ისტორიაში უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო წვრთნებს, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს წევრი სახელმწიფოების 250-ზე მეტი საბრძოლო თვითმფრინავი და 10,000-მდე სამხედრო. სწავლება, რომლისთვისაც გერმანია ჯერ კიდევ 2018 წლიდან ემზადებოდა, დღეს დაიწყო და 23 ივნის დასრულდება. მასშტაბური წვრთნების სცენარი ეფუძნება ნატოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპს. სწავლების ძირითადი სცენარის მიხედვით, ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო საჰაერო ძალები გერმანიაში იბრძვიან პირობითი მოწინააღმდეგის ჰიბრიდულ საოკუპაციო ძალებთან. როგორც გერმანული მედია იუწყება, ნატოს წავლება მოიცავს ქვეყნის ჩრდილოეთში, აღმოსავლეთსა და სამხრეთში მდებარე საფრენ ზონებს, რომლებსაც სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის სწავლების მიმდინარეობისას პერიოდულად დაკეტავენ. 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მილიარდერი, მედია მაგნატი სილვიო ბერლუსკონი. იტალიური მედიის ცნობით, ბერლუსკონი მილანის კლინიკა სან რაფაელეში გარდაიცვალა. ქრონიკული ლეიკოზით დაავადებული სილვიო ბერლუსკონი პნემონით გართულებული მდგომარეობის გამო კლინიკაში აპრილის დასაწყისში გადაიყვანეს. ბერლუსკონის 1994 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში 4-ჯერ ეკავა იტალიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. 2022 წლიდან გარდაცვალებამდე იყო იტალიის სენატის წევრი. მის მიერ 1994 წელს დაარსებული მემარჯვენე პარტია ფორცა იტალია ქვეყნის დღევანდელ მართვალ კოალიციაშია. სილვიო ბერლუსკონის პოლიტიკური საქმიანობა და ბიზნესი არაერთ სკანდალთან იყო დაკავშირებული. მას ოპონენტები კორუფციასა და მაფიასთან კავშირში ადანაშაულებდნენ. ბერლუსკონის მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს სუროგაცია მხოლოდ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დაუშვას. შესაბამის კანონ პროექტზე მთავრობის ხდომაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. როგორც მან განაცხადა, სუროგაციის საკითხი საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს და უფრო კომპლექსურია, რადგან უკავშირდება ზოგადად მოქალაქეების უსაფრთხოებას და ქვეყნის იმიჯს. ღარიბაშვილმა იმ ქვეყნებად, სადაც სუროგაცია საერთოდ აკრძალულია, დაასახელა საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი, შვეიცარია, შვედეთი, ფინეთი, იტალია, ლიეტოვა და ესტონეთი, ხოლო იმ სახელმწიფოებად, სადაც ნაწილობრივ დაშვებულია ბელგია, გაერთიანებული სამეფო, დანია, კანადა, ავსტრალია და ახალი ზელანდია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, კანონ პროექტზე მუშაობისას სწორედ ევროპული გამოცდილება გაითვალისწინეს. ბევრი რეკლამა ვრცელდება და ჩვენს მოქალაქეებს, ქალბატონებს თავაზობენ ეგრეთ წოდებულ სარფიან ბიზნეს. შემდეგ არავინ იცის, აქ დაბადებული ბავშვი ვის გაჰყავს. არსებობს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ერთსქესიან წყვილებს გაჰყავთ და უამრავი სხვა პრობლემა შეიძლება იყოს, რასაც რეგულირება სჭირდება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე კი ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა განმარტა, რომ საქართველოში ინვიტრო განაყოფიერება და სუროგაცია უცხოეთის მოქალაქეებისთვის აიკრძალება 2024 წლის 1 იანვრიდან და დაშვებული იქნება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. გარდა ამისა, კანონ პროექტით სუროგატობის და დონორობის მსურველებს შეეძლებათ მიიღონ კომპენსაციის მხოლოდ ის ოდენობა, რომელიც ორსულობისა და მშობიარობის ხარჯებისთვის აუცილებელი. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა აზარაშვილმა თქვა, თუ 5 წლის წინ ერთი წლის მონაცემებით, როგორც სუროგაციით, ისე დონორობით დაახლოებით 1000 ადამიანი იყო დაკავებული, ახლა ეს რიცხვი 2000-მდე გაიზარდა და გამომდინარე იქიდან, რომ პროცესი საკმაოდ ძვირად ღირებულია, დამკვეთები ძირითადად არ არიან საქართველოს მოქალაქეებიო. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, ქვეყნის პარლამენტს შესაბამის კანონ პროექტს უახლოეს დღეებში, სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის განმავლობაში წარუდგენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა სამთავრობო უწყების შემადგენლობაში არსებული სამსახურები, რომლებსაც იურიდიულად არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების სტატუსი აქვთ, საკმაოდ ხშირად არიან არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ სახელმწიფო აუდიტის კვლევის საგანი. ეს კვლევები არაერთ პრობლემას აჩვენებს, მაგალითად ფუნქციების დუბლირებას და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას. ოპოზიციური პარტიები მართულ პარტიას ხშირად ადანაშაულებენ, რომ მუნიციპალიტეტების მერიებს დაქვემდებარებული ასეთი სამსახურები პარტიული აქტივისტების და ნათესავების დასაქმებისთვის გამოიყენება. რატომ მოხვა ნეპოტიზმის შესახებ მორიგი ბრალდება გორში ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის რეორგანიზაციას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მერიის დაქვემდებარებაში არსებული აიპების რეორგანიზაციის საკითხის განხილვამ ხმაური გამოიწვია. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ აიპების რეორგანიზაცია კონკრეტულ პირებზეა მორგებული და ნეპოტიზმის ნიშნებით მიმდინარეობს. რეორგანიზაცია შეეხო ორ აიპს: კულტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობის სააგენტოს და სტრატეგიული განვითარების სააგენტოს. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ტურიზმის და დაცული ტერიტორიების საქმეს ახლა სტრატეგიული განვითარების სააგენტომ უნდა მიხედოს. ამ სააგენტოში ორი ოდეთვის წინ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოდან თამაზ მაყაშვილი გადავიდა. ამას მოხვა რეორგანიზაციის პროცესიც. თამაზ მაყაშვილი გორის მერის მრჩევლის თედო მაყაშვილის მამაა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა აზრით, შვილმა მამას ახალ სამსახურში ხელმძღვანელი თანამდებობა უბოცა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ მერისა და მისი მრჩევლის გადაწყვეტილების გარეშე მაყაშვილი თანამდებობას და გაზრდილი ფუნქციების მქონე აიპს ვერ მიიღებდა.
გორის მუნიციპალიტეტის მერს, როგორც ჩანს, მისმა მრჩეველმა ურჩია, რომ დაენიშნათ მამამისი წამყვან თანამდებობაზე, საკრებულოს ხდომაზე უკვე სამართლებრივად გაფორმდა და შტატი შეექმნა. ანუ ეს ყველაფერი ნათლად ადასტურებს, რომ ქართულ ოცნებასთან და მასთან დაახლოებულ ადამიანებს ყველანაირ კომფორტს უქმნიან და ქართულ ჯიგრულ პონტში ეს ადამიანები საქმდებიან, სხვადასხვა წამყვან თანამდებობებზე იღებენ სხვადასხვა სიკეთეებს.
თამაზ მაყაშვილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების კითხვებს პასუხობს და აცხადებს, რომ ნეპოტიზმი არაფერ შუაშია. წამყვან თანამდებობებზე მანამდეც მუშაობდა და შვილის მერის მრჩევლობასთან დაკავშირებული სარგებლის მიღებას კატეგორიულად უარყოფს.
მე მესმის, კი ბატონო, ეს კითხვები უნებრივია, შეიძლება კონდეთ, მაგრამ მე უფრო მეტად ამაღელვებ და ის ფაქტი, რომ გორის მოსახლეობას ზოგადად უმრავლესობას ქონოდა ეგეთი აზრი, რომ თამაზ მაყაშვილი ვთქვათ არ არის შესაძლებელი ამ საქმიანობისა. მე გორელები მისნობენ და სანამ თამაზ მაყაშვილის შვილი გორში გადმოვიდოდა, მე მთელი ჩემი ცხოვრება გორში მოღვაწეობდა, გორში საქმიანობდა, ხალხი მისნობდა და გაწონებული ვარ, სწორად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის იურისტი აცხადებს, რომ აიპებში რეორგანიზაციის პროცესის დაწყება და სტრატეგიული განვითარების სააგენტოსთვის ახალი ფუნქციების მინიჭება საჭიროებებიდან გამომდინარე მოხდა. გიორგი ბატონიშვილის თქმით, ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების მიმართულებით საჭიროა ახალი პროექტების გაკეთება და დონორების მოზიდვა.
ისედაც ქონდათ გარკვეულწილად ტურიზმის განვითარება, ეს დაცული ლანდშაფტის განვითარება კიდე ტურიზმთან უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ფუნქციურად ამ ყველაფრის ერთ სივრცეში მოქცევა მოხდა. ეს კიდევ მნიშვნელოვანი არის დონორების მხრიდან თანხების მოძიების კუთხით.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ თამაზ მაყაშვილს ტურიზმის განვითარების მიმართულებით მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს.
ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პროექტების წერაში და სხვათა შორის მისი კონსულტაციები ბევრჯერ გამოგვიყენებია ჩვენც და ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულ შედეგს დასდევს.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობამ აიპების რეორგანიზაციის საკითხს მხარი დაუჭირა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ნაციონალური მოძრაობისა და პარტია საქართველოსთვის წევრებს. მათი აზრით, შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ შეიცვლება და ხელისუფლება მხოლოდ ერთგულებისა და ნათესაობის ნიშნით არჩევს თანამდებობებზე დასანიშნი პირების კანდიდატურებს.
გოგაფცეურმა გიამბოთ, რატომ მოხვა ნეპოტიზმის შესახებ მორიგი ბრალდება გორში ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის რეორგანიზაციას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში ფერმერთა უმეტესი ნაწილის წინაშე ყოველი მოსავლის აღებისას დგება საკითხი, რამდენად შეძლებენ ისინი პროდუქციის გაყიდვას და მინიმუმ ხარჯის ანაზღაურებას. განსაკუთრებით ბევრი პრობლემის წინაშე არიან ამ მხრივ ის ფერმერები, რომლებსაც მოჰყავთ ხილი სხვადასხვა სახეობა. საუბარია იმ ხილზე, რომელიც საქართველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოდის და ექსპორტის გარეშე ადგილზე მათი რეალიზაცია პრაქტიკულად შეუძლებელია. ექსპორტის რა შესაძლებლობები აქვთ კახეთში მეხილე ფერმერების ერთ ნაწილს და შეძლებენ თუ არა მინიმუმ ხარჯის ანაზღაურებას? ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დაახლოებით ერთი კვირა კახეთის რეგიონში საადრეო ატმის კრეფა დაიწყო. ხილი უმეტესწილად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ. ფერმერების ნაწილი ამბობს, რომ მოსავლიანობა კარგია, თუმცა რეალიზაცია გართულებული. მეხილე ფერმერების ერთი ნაწილის თქმით, კარგი მოსავალი რომ მიეღოთ, ხარჯიც არ დაუზოგავთ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და საწვავის შეძენა, ასევე მუშახელის დაქირავება დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და თუ მოსავალს სასურველ ფასად ვერ გაყიდიან, გაწეული ხარჯის ანაზღაურება გაუჭირდებათ. სოფელ ყიტანში მცხოვრები ფერმერი ვაჟა თეთრაძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის ატამი ექსპორტზე არ გადის, ადგილზე კი მოთხოვნა ნაკლებია.
ყოველ წელიწად წამალი ძვირდება, ატმის ფასი და დაბლა მოდის. ეხა მაგას ვერ გეტყვი რა უნდა გიდეს, იმიტომ რომ ფრიკა ეგოისტურად გამომივალ, ჩემი ატამი ამდენ უნდა გიდეს მე. მაგრამ გასავალი მაინც ხომ უნდა ქონდეს, საბაუყული ხალხი რა დღესია.
ატმის კრეფის დროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ყოველ წელს ეწყობა ეგრეთ წოდებული საბითუმო ბაზრობები. ზოგ ფერმერს მოკრეფილი მოსავალი სწორედ ასეთ ბაზრობებზე მიაქვს. ზოგი კი ადგილზე ელოდება ექსპორტიორებს და შეთანხმების შემთხვევაში შემდეგ კრეფს მოსავალს. მეხილე ფერმერების ერთი ნაწილის თქმით, წლევანდელი სეზონი წარმატებული და შემოსავლიანი რომ იყოს, 1 კილოგრამი ატამი, 2 ლარი მაინც უნდა ღირდეს. ახლა გურჯაანში 1 კილოგრამი ატმის საყიდი ფასი 1 ლარი და 50 თეთრია.
ამოდა ხარჯებია, ბანკიდან გამოგაკამხელა თანხა და არაფერი აზრი არა, არც ხედვისა, არც გაყიდვისა და არაფერი. რა და ერთი ჩირე 5000 ლარი მაინც.
გექტარი დაჯდა 5000.
ჩემი აზრით 2 ლარი მაინც უნდა ღირდე, რომ ხარჯები დაფარო და ფილახსაც დარჩესე 50 თეთრი. ჯერჯერობით არა, კუპირდებიან და სახელმწიფოს დაგვეხმარება, მე მგონი. აიხსნა.
2021-22 წლების სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ კახეთის რეგიონში მოწეული ატმის დიდი ნაწილი რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ბაზრებზე იყიდებოდა. კახელი მეხილეები ამბობენ, რომ მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდება მაშინ, როცა ხილი მასობრივად მოიწევა. ამიტომ სახელმწიფო უწყებებს თხოვენ, ბაზრები მოიძიონ.
იმედია, რომ რა ვიჩგავა და მოიძიებენ ბაზრებს, რომ გავიდეს და რაღაცა იყოს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გურჯაანის სამმართველოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ატამი ექსპორტზე ამ ეტაპზე არ გადის, თუმცა ირწმუნებიან, რომ მას შემდეგ, რაც მოსავალი მასობრივად მოიწევა, ექსპორტიორები ადგილზე თავად ჩავლენ და კარგი ხარისხის ხილის გაყიდვის პრობლემა არ იქნება. სამინისტროს წარმომადგენლის ანდრია კიტესაშვილის თქმით, საექსპორტო ბაზრების მოძიებაზე სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს.
ასეთ ქვეყნებს წარმოადგენს რუსეთი, პოლონეთი, წინა წელს ჰქონდა შემთხვევა არაბულ ქვეყნებში პროდუქციის გატანის და წელსაც ველოდებით, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა შევიქმნას აღნიშნულ ბაზრებს. უკვე როდესაც მოიმატებს მოსავლის კრეფა, დაახლოებით 2025-დან ველოდებით, რომ უნდა ექსპორტიორები აქტიურად შემოვიდნენ. იქნება შტაბი, სადაც ერთი ფანჯრის პრინციპით ექსპორტიორი შეძლებს ყველა იმ საბუთის მიღებას, რაც დასჭირდება საექსპორტო ბაზარზე პროდუქციის გასატანად. ადგილზე იქნებიან ფიტოსანიტარები, რომლებიც გასცემენ ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატს, ასევე იქნებიან საბაჟოს წარმომადგენელი, შემოსავლის სამსხურის თანამშრომლები, რომლებიც შესაბამისი დოკუმენტაციას მიაწოდებენ დაინტერესებულ ექსპორტიორს, რომელსაც სურს გაიტანოს საზღვარგარეთ პროდუქცია.
გურჯაანში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლის ანდრია კიტესაშვილის თქმით, მართალია საექსპორტო ბაზრების მოძიებაზე სახელმწიფო მუშაობს, თუმცა ისინი ვერ ჩაერევიან ფასის რეგულირების საკითხში.
ფასი სახელმწიფო საზღვრის დამოკიდებულია როგორც შიდა, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე მიღებული მოსავლის ფასი. როდესაც ექსპორტიორები შემოვლენ და დაიწყებენ მოსავლის მიღებას, გახდება ცნობილი.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მიმდინარე კვირის ბოლოდან გურჯაანში მუშაობას დაიწყებენ ეგრეთ წოდებული სამაციურე მეურნეობები. მეურნეობები ფერმერებისგან უმეტესწილად საუკეთესო ნარჩევ ხილს იბარებენ და საექსპორტო დამზადებენ. სეზონზე, რომელიც დაახლოებით 2 თვე გრძელდება, მხოლოდ კახეთის რეგიონში 15-დან 45000 ტონამდე ატმის მოსავალს მოელიან.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, ექსპორტის რა შესაძლებლობა აქვთ, მეხილე ფერმერებს აშეძლებენ თუ არა მინიმუმ ხარჯის ანაზღაურებას? ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარი იყო იმ ფერმერებზე, რომლებსაც ატმის მოსავალი მოხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბოლო წლების განმავლობაში ბათუმი იქცა ქალაქად, რომლის სანაპიროს საერთ ადგილზე მზის ნაცვლად ჩრდილი ადგას. ეს სანაპიროს პირველ ზოლში მრავალსართულიანი შენობების ქაოსურად აშენებამ განაპირობა. ბათუმს ამ დრომდე არ აქვს გენერალური გეგმა. მუნიციპალიტეტის დააკვეთით ამ დოკუმენტს ქალაქების მდგრადი განვითარების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაცია სიტი ინსტიტუტი ამზადებს. რა ეტაპზეა პროცესი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანია სიტი ინსტიტუტმა სამუშაოების მესამე ეტაპი დაასრულა და ბათუმის მუნიციპალიტეტს დოკუმენტურად წარუდგინა. შემუშავებულ დოკუმენტებს შორისაა ქალაქის განვითარების ხედვა. ეს არის ზოგადი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც აჯერებს იმ ღირებულებებსა და ქალაქგეგმარებით მიდგომებს, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს ბათუმი შემდეგი 10 წლეულების განმავლობაში. სხვაში არ ეკლილი ქალაქი, ასე დაასათაურეს ავტორებმა ბათუმის განვითარების ხედვა. თუ რას ნიშნავს ეს სათაური, სიტი ინსტიტუტის დირექტორი მამუკა სალუქვაძე განმარტავს.
ეს არის ერთგვარად წარსულის აწყოს და იმ მომავლის კონტურებზე ლაპარაკი, რომელიც აირეკლება დღესდღეობით შავ ზღვაში, ხო, ბათუმის სანაპიროზე. ეს ანარეკლიც ვერ მოიწუება, ხო მართალია, ანარეკლი პრაქტიკულად ჩარკი არის და ძალიან ბევრი ის სიმახინჯებს და შეცდომებით აისახება თუმე რაიმე დადებითი იყო, აქ უნდა გამოიკვეთოს და აქ უნდა შევამჩნიოთ ჩვენ მომავალი ქალაქის კონტურებიც, რომელზედაც ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ. რაც გაფუჭებული არის და ბევრი რამ არის, რა თქმა უნდა, შეცდომით დაკეთებული, ხო ამაზე ყველა თანხდება.
ვიდრე ბათუმის განვითარების ხედვაზე იმუშავებდნენ, სიტი ინსტიტუტმა კვლევა ჩაატარა, თუ რა გამოწვევების წინაშეა ქალაქი. მთავარი დოკუმენტის გენერალური გეგმის გარეშე ბათუმი 20 წელს მეტია სტიქიურად გაშენდა, რამაც გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ პირველი მთავარი გამოწვევა, რაც ბათუმის წინაშეა, ესაა მისი არათანაბარი განვითარება.
ცენტრალურ ნაწილში და პირველ ზოლში განვითარდა და დანარჩენი არის პრაქტიკულად განუვითარებელი ტერიტორიები მთელ ბათუმში, მიზიდულობის ცენტრები იქ არ არის. ეს ნაწილი კი ვერ უძლებს ახლა ბუნებრივი ამგვარ დაცულას და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად აი ეს სიმაღლეში წასული, აი ეს ჩათამჯენები, შენობები ხოლო ათწლეულის განმავლობაში ალბათ აი ესეთ ინტენსივობით შენდებოდა და ხო ბათუმში მივიღეთ ის, რომ პლაჟზე არის ჩრდილი. პირველი ზოლი ისე ავითვისებ იმხელა შენობების, რომ პლაჟებზე გვაქვს უკვე ჩრდილები, სადაც ადამიანები უნდა იღებდნენ მზის აბაზანებს. ხო აი აღარ ვლაპარაკობ ახლა განიავებაზე, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ხედების დაფარვაზე, აღარ ვლაპარაკობ ბუნებრივია ინსტალაციაზე.
ამას კი ის შედეგი მოყვა, რომ ბათუმი ძალიან სწრაფად გაიზარდა, გაჩნდა ახალი უბნები. ქალაქის ინფრასტრუქტურა კი განვითარების ასეთ ტემპს ვეღარ დაეწია.
აინჟირო თუ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვეღარ ასრებს უბრალოდ, რომ მიყვეს ამ პროცესებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ არის აშენებული შენობები, თქვათ იგივე კახაბერის უბანში და იქ არ არის კანალიზაცია, მაგალითად საერთოდ. იქ არ არის გზები შესაბამისი. ტრანსპორტის პრობლემები არის, ხო, საცობები არის.
სიტი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბათუმის განვითარების ხედვა ასეთია. იგი მხოლოდ საზღვაო ტურიზმზე აღარ უნდა იყოს მორგებული. დოკუმენტზე მომუშავე ექსპერტები ხას უსვამენ მის მდებარეობასა და ბუნებრივ ლანდშაფტს. ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროსთან თების სიახლოვეს. ქალაქის განვითარება იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ იგი იყოს საცხოვრებლად მიმზიდველი და საიმედო ქალაქიო, ამბობს მამუკა სალუქვაძე.
ეს უნდა იყოს კულტურული ასოციაციების ადგილი და უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ბუნება და ქალაქი თანაარსებობს. ჩვენ ბევრი ქალაქის შესწავლა მოვახდინეთ, ბევრი არ არის მსგავსი ბათუმისა, საზღვაო ქალაქი, საპორტო ქალაქი და იქ მთაც რო იყოს. და ბათუმს ეს ბუნებრივად გააჩნია, ხო, ეს ფასეულობა, ეს კავშირი აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ამ კავშირს სწორედ ხელს უწყობდა მაგალითად ბათუმში აი ეს ქუჩების ბაზე, ხო, რომელსაც თავისი გასწრები და განივი კავშირები ჰქონდა, თვითონ პრაქტიკულად მიემართებოდით ზღვის სანაპიროსკენ. ახლა ამის ჩახერგვა მოხდა ბევრ ადგილას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია და ამ პროცესის გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ბათუმის გენგეგმის ხედვით დოკუმენტში განსაზღვრეს, რომ იგი უნდა მოიცავდეს ტურიზმის სხვა მიმართულებებსაც, კულტურულ, სპორტულ, ბიზნეს და ეკო, ასევე გამაჯანსაღებელ და საკურორტო ტურისტულ მიმართულებებს. თუმცა ტურიზმის მიმართულების გარდა, როგორც მამუკა სალოქვაძე ამბობს, ქალაქის განვითარების ხედვაზე მუშაობისას მოძებნეს სექტორები, რომლის განვითარებაც ბათუმში შესაძლებელია.
ინოვაციური ტექნოლოგიების სექტორი, IT ტექნოლოგიები ბათუმში ძალიან მზარდი არის. ბევრი კომპანია იქნება, ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ჩართული არის ამ საკითხში და შეიძლება ეს გარკვეული ჰაბიც კი გახდეს ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაც რომ იყოს აი ამ პროცესს. და კიდევ ერთი რა, სპორტითაც შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბზე გავიყვანოთ ბათუმი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორტ გიფაინძე, სიტი ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა მამუკა სალუქვაძემ, ეს ორგანიზაცია ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მუშაობს და არსებული ინფორმაციით ეს დოკუმენტი მუნიციპალიტეტს 2024 წელს უნდა წარედგინოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ ევროსაბჭომ გამოაქვეყნა საქართველოს ჟურნალისტების დაცვასა და უსაფრთხოებას თანდაკავშირებით კანონმდებლობის და პრაქტიკის მიმოხილვის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და 2019 წლიდან, ხოლო ნორმატიული ჩარჩო, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ დადებით ელემენტებსაც შეიცავს, ჟურნალისტებს საკმარისად არ იცავს. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მთავარი რეკომენდაცია დაინტერესებულ მხარეთა კომიტეტის შექმნა, რომელსაც თავმჯდომარეობას გაუწევს მაღალი პოლიტიკური რეპუტაციის მქონე დამოუკიდებელი და ავტორიტეტიანი პირი ან ორგანიზაცია, და ის უფლებამოსილი იქნება ჩატაროს კვლევა და შეიმუშაოს ჟურნალისტთა უსაფრთხოების შესახებ სამოქმედო ეროვნული გეგმა, რომლის განხორციელების ვალდებულება მთავრობას დაეკისრება. გარდა ამისა, რეკომენდაცია, რომ მაღალი დონის არჩეულმა პოლიტიკურმა პირებმა, როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ დონეზე, მკაფიოდ დაგმონ მედიის წინააღმდეგ ძალადობა და სიძულვილი და თავად თავი შეიკავონ მედიის საწინააღმდეგო რიტორიკისგან. ჭიათურელმა მაღაროელებმა გაფიცვიდან ერთი კვირის შემდეგ კარვები გაშალეს. ისინი კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან ღირსეული შრომის პირობებს მოითხოვენ, მათ შორის ხელფასის გაზრდას. მოლაპარაკება ჯერჯერობით უშედეგოა. მაღაროელებმა თავდაპირველად გაფიცვის გამოცხადებამდე სცადეს მოლაპარაკება კომპანიასთან, ჯორჯიან მანგანეს 12% ხელფასის გაზრდა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას თხოვეს, მაგრამ მათი ინფორმაციით ვერ შეთანხმდნენ და საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში გავიდნენ. მაღაროელები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შესრულებამდე არაპირებენ აქციის შეწყვეტას. ისინი ასევე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, რომ დიდად არც ადგილობრივი პროფკავშირის იმედი აქვთ. ეჭობენ, რომ პროფკავშირი და წარმოება შეთანხმებულად მოქმედებენ. რაც შეეხება თავად კომპანიას, ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსურმა დირექტორმა გიორგი ტატიშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მართალი ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეული არ არის, თუმცა მოლაპარაკების რესურსი არამოწურულაო. კომპანიაში აცხადებენ, რომ წელიწადზე მეტია ყოველთვიურად მცირდება ფასები და მოთხოვნა ფეროშენადნობი პროდუქციის ბაზარზე, რაც კომპანიის მუშაობას ართულებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, თებერვლის დასაწყისიდან მოახერხეს ჭიათურაში დასაქმებულებისთვის 60%-იანი ხელფასის შენარჩუნება. დეტალურად ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ იყო გადაწყვეტილება, რომ ავტომობილების ევრო 5 სტანდარტი შემოიღოს. მთავრობის ხდომაზე ამ გადაწყვეტილების შესახებ ჯერ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ისაუბრა, მოგვიანებით კი გარემოს დაცვის მინისტრმა. გარდა ამისა, მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ აიკრძალოს ეგრეთ წოდებული კატალიზატორების ექსპორტი, რადგან როგორც მთავრობაში აცხადებენ, სამწუხარო პრაქტიკაა, როცა საქართველოში ავტომობილებს ამ დეტალს ხსნიან და ყიდიან, ექსპორტზე გააქვთ. ეს დეტალი კი გარემოს დაცვისთვის არის აუცილებელი. მინისტრმა ოთარ შამუგიამ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ 2000 წლამდე წარმოებული ავტომობილების იმპორტის შეზღუდვა ბაზრისთვის მტკივნეული არ იქნება, რადგან წინა წლის მონაცემებით 5 სტანდარტის, ევრო 5 სტანდარტის ავტომობილების იმპორტის სრული მონაცემის 58%-ში ადგენდა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატა ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.